Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан каприятмыз. Ассалому алейкум. Озотлик толқинларидаги иштиришимизни бошлаяпмиз. Прагадаги студияда мен Садриддин Ашур. Бугунги дастурмизда. Hokim va prokurordan qattiq qo'yish eshitgan andijonlik fermer o'zini osdi. Toshkentda qo'shnilarini shambalikka olib chiqmagan raisa hokimiyat tazyiqiga uchradi. Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi qozoq yoshlari tomonidan piket qilindi. Nega Rossiyada aksil g'arb kayfiyat kuchayib bormoqda? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Endi har xil oqim chiqib davlatga qarshi siyosat olayotgandan keyin endi masjidni nazorat qilmasa meniki. Bizni O'zbekistonda boshqalarni bilmayman.
Chodir xayol dasturi mehmoni 80-yillarda o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri bo'lgan tojikistonlik xonanda Qodir Mirashurov bo'ladi.
O'sha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokim va prokuror fermerni bug'doy rejasini bajarmagani uchun qattiq qo'ygan va u majlisdan chiqib qishloq xo'jaligi bo'limi hojatxonasida o'z joniga qasd qilgan. Nodirbek Haydarov Hasanbay Hoji Barakat fermer xo'jaligini boshqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerga ko'ra, majlisda tuman hokimi va prokurori bug'doy topshirish rejasini bajarolmagan uchun Nodirbek Haydarovni qattiq urishgan.
Men ham shu majlisda qatnashgandim. Majlis asosan bug'doy topshirish rejasini bajarolmayotgan fermerlarni urishish va so'kish bilan o'tdi. Nodirbek Haydarov ham plandan 25 tonna kam bug'doy topshirgan ekan. Uni avval tuman hokimi, keyin prokuror juda ham qattiq urishdi. Planni bajarmasang qamatib yuboraman deyishdi. Majlisdan chiqib o'zini osib qo'yganini biz ertasi kuni eshitdik.
Dedi fermer. Izboskan tumani huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqladi.
Ha, shunday voqea bo'ldi. Fermer majlisdan so'ng kechqurun qishloq xo'jaligi bo'limining hojatxonasiga kirib o'zini osib qo'ygan. O'zidan so'ng biror xat yoki boshqa narsa qoldirmagan. Uning nima sababdan bunday qilgani hozircha noma'lum. Jinoyat ishi ochilgan va tergov olib borilyapti.
Nodirbek Haydarovni yaxshi tanigan Qo'g'ay mahallasi fuqarolaridan biri ham marhumning o'zini osishiga tuman hokimligi tomonidan bo'layotgan tinimsiz tazyiqlar sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qildi.
Agar buni o'zini vosvos kasali bor edi, shunga osib qo'yibdi deyishsa, sira ishonmang. Oilasi juda yaxshi, risoladagidek namozxon oila. Bir necha yildan buyon planni bajarolmagan ekan. Yerni tagidan topib bo'lsa ham bajarasan deb qattiq shartlar qo'yishgan ekan deb eshitdik. Shunga nima qilishni bilmay yoshli qilib qo'yibdi-da. Uvol bo'ldi, bechora yigit.
Dedi Qo'g'aylik bu odam. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Izboskan tuman hokimi Ulug'bek Abdullayev bilan bog'landi. Biroq hokim o'zimizni tanishtirishimiz bilanoq aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning tazyiqidan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik ham bir necha bor xabar qilgan. Jumladan o'tgan yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Hazoras tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer Habibulla Egamberdiyev uyiga qaytgach o'zini osgan edi. 22 iyun kuni esa Namangan viloyati Chus tumani Baymoq qishlog'ilik 44 yashar fermer Qurbontoy Usmonov dala shiponda o'z joniga qasd qilgandi. Usmonov fermer xo'jaligi bilan bog'liq muammolar bois o'zini osgani aytildi. 2013 yilning noyabrida Sirdaryoning Boyov tumanida yashagan 54 yoshli fermer Ne'mat Sulaymonov o'zini osgan. Huquqfaollarga ko'ra bu fermer ham mahalliy hokimiyat vakillarining bosimiga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. 2013 yilning avgustida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov ham tuman hokimi tomonidan xo'rlanib kaltaklangach uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkentning Qorasuv mavzeidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlaridan birining raisasi, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi a'zosi Hilola Yusupovaga odamlarni chor atrofini tozalatishga olib chiqmagani uchun shahar rasmiylari bosimiga uchradi. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
Hilola Yusupova voqeasi haqida ozodlikka O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Huquq faolining aytishicha, shu yilning 28-iyun kuni Toshkent shahar hokimiyati vakili bo'lmish Ravshan ismli mulozim Hilola Yusupovani Qorasuv mavzeyi hududiga chaqirgan va bu ayol raisligidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati a'zolari shanbalikka chiqmagani uchun uni bo'ralab so'kib ketgan. Keyin esa uni bir necha militsioner ushlab, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Hilola была арестована за то, что якобы она не вывела жильцов на субботник.
Hilola uyida yashaydiganlarni shanbalikka olib chiqmagani uchun hibsga olingan. Unga militsionerlar qo'pol muomala qilgan, kuch bilan qo'lidan sudrab ketishgan, hatto qandaydir bir bilaguzugini sindirishgan. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasida uni qanaqadir qafasga qamab qo'yishgan, uni hojatxonaga chiqarishmagan. Hozir bizda O'zbekistonda havo harorati 45 darajagacha isib ketyapti. Shunday sharoitda unga suv berishmagan, uni yaqinlari bilan gaplashish imkoniyatidan ham mahrum qilishgan. Bir sutka shunday tahqirlashibdi, oxiri u hushidan ketib yiqilibdi, tez yordam chaqirilibdi. Shifokorlar ham uning sog'lig'idan tashvishlanib, uni kasalxonaga yotqizishni talab qilishibdi, lekin militsionerlar uni qo'yib yuborishmabdi. Xullas, o'z huquqlari va uyida yashaydigan odamlar huquqlarini himoya qilgan bir ayolga shunaqa g'ayri-insoniy muomala qilinibdi. Hilolani militsiyaga bo'ysunmaslik va qarshilik qilganlikda ayblashibdi. Ertasi kuni uni sudga olib borishibdi, biroq sudya mahkamani boshqa kunga qoldirgandan keyin uni qo'yib yuborishibdi, dedi Yelena Urlayeva. Shundan so'ng Hilola Yusupovaga qo'ng'iroq qildik. Murojaatdan maqsadni eshitgach, u ayni paytda shifokor ko'rigiga kelgan aytib, gapni qisqa qilmoqchi bo'ldi. Shunga qaramay, undan ayrim savollarimizga javob ola oldik.
Я в МВД, в Генеральную прокуратуру, в омбудсмен сейчас закину, в Институт о правах человека, я все это уже отвезла письма, поэтому надеюсь на то, что там уже решается.
Men Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Ombudsman, Inson huquqlari institutiga xatlar jo'natdim. Mening ishim o'sha joylarda hal bo'lyapti deb umid qilaman. Shuning uchun ham ochig'i menga nima bilan yordam berishlaringiz mumkinligini bilmayman. Chunki bu siyosat emas. Bu yerda odamlar o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi, xolos. Bu hech ham siyosat emas. Shunchaki odamlar menga o'z hokimiyati kuchini ko'rsatib qo'yishga urinishyapti, dedi Hilola Yusupova. Odamlar o'z hokimiyati kuchini ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lsa, bu siyosat bo'lmay nima, degan savolimiz esa javobsiz qoldi. Hilola Yusupova shifokorga ko'rinishi lozimligini aytib, aloqani uzdi. O'zbekiston huquq himoyachilar alyansi rahbari Yelena Urlayevaga Yusupovaning bu harakati erish ko'rinmadi. Huquq faoliga ko'ra, shu kunlarda alyans faollari bilan aloqa qilgan kishilarning hammasi bosimga uchrayapti.
Ну, она напугана, потому что, знаете, на нее, на тех, кто люди сейчас ко мне обращаются за защитой, на всех милиция оказывает сильное давление, их там запугивают.
U cho'chib qolgan, chunki unga himoya so'rab bizga murojaat qilgan boshqa odamlarning hammasiga militsiya kuchli bosim o'tkazyapti. Ularni Jinoyat kodeksining 201-moddasi bilan cho'chitib qo'yyapti. Noqonuniy piketda ishtirok qilgansan deb. Meni nolegal huquq himoyachisi deyishib, men bilan aloqaga chiqqanlik uchun jazo borligini aytib qo'rqitishyapti odamlarni. Bu ishlarni tushunsa bo'ladi, chunki bu yerni O'zbekiston deb qo'yibdi, deydi toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva. Hilola Yusupova voqeasiga munosabat olish uchun biz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh idorasiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan suhbatdosh shanba kuni partiya idorasidagilarning hammasi dam olishini aytib, bizga boshqa kuni sim qoqishni tavsiya qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning ozod mikrofoni sizning xizmatingizda. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida istiqomat qiladigan pensioner hamda birinchi guruh nogironi Nishonboy Biloliddinov bizga qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, pensiyalar berilmayapti hamda ayniqsa nogiron pensionerlar juda ham qiynalib qolyapti va qiynalib qolganda yana shu ko'chaga chiqib gadoylik va tilanchilik qilishga majbur bo'lishyapti. Bu haqda Nishonboy aka shunday deydi.
Mana ro'za bo'lishga qaramasdan men pensiyani olganim yo'q. Odamlarni qo'lidan tushgan pulimdan o'zgarib kelaylik qilyapti.
Siz Nishonboy aka nogironsiz a?
Ha, bir nogironman, ko'z bo'yicha.
Ko'z bo'yicha, aha. Qancha bo'ldi pensiya olmaganingizga?
Ham yaxshi, mayniki 1000 oydan. 1000 oydan bir 18-dan, 19-dan kelardi.
Aha.
1000 oyga kelganda 1000 oy, 1000 oyniki undan kelgan yozuvga to'g'ri.
Hali iyunda ham olganingiz yo'q a?
Yo'q, iyunda ham olganim yo'q. Endi mana aslida o'zim uy solyapman, uyda suv suvat, hozir uyda suvat kechyapman. Lekin mana uyni ham qilyapman, yo'lni ham boshlayapman. Mana odamlarni qo'ldan chiqqan pul bilan hozir mana suvda maoshi haddan tashqari bo'lyapti bizda. Shu sababli ro'zada ravat bozor qolsa chiqib qiyin bo'lyapti, shuning uchun turganim yo'q, ehtimolda ozgina turyapman xolos odamlarni qo'ldan pul olish.
Nima tilan gadoylik qilyapsiz, tilanchilik qilyapsiz?
Ha, aslida aslida qilyapsiz.
Deydi pensiyalar kechikayotgandan shikoyat qilgan Buloqboshilik pensioner nogiron Nishonboy Biloliddinov. Navbatdagi tinglovchimiz esa G'allaorol tumanidan Samarqand Jizzax viloyati Nabijon ota, u bas online eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi. Yana masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki kerak emas degan munozaraga.
Masjidga nazorat qilish kerak. Faqat boshqa davlatni bilmayman, bizni O'zbekistonga kerak shu narsa. Sababi. Ana misol uchun o'sha mustaqillik boshlangandan keyin men Toshkentda mahalla komissiyasi raisi edim o'sha paytda. Mustaqillik boshlangandan keyin shunaqa erkinlik berdiki, misol uchun mahalladan o'zlarimizdan masjid qurdik mahallalarimizga. Bu birinchi, eng keragi bizlarni shahar hokimiyatiga majlisga chaqirardi-da. Shu majlisga borganimizdan keyin soat 1 bo'lmasdan bir 15 minut oldin tushlik qilib olinglar deb majlis to'satib javob berardi-da. Keyin aytardi bizga. Ana kim xolasa falon xonada joy namozda yozuvlar chiqib namozlarini o'qib olinglar o'sha yerda deb shahar hokimiyatiga aytardi. To'lagan qozin to'lagan davrida bizlarga. Shunchalikka keng erkinlik bergan dedilar dinga. Ana endi o'shandan keyin kala savob mollalar ilmli odamlar kamaydida mustaqillik paytida. Ilmli bolalar, qorilar kamaydi. Shuning uchun o'zlaricha masjid olib, har kim o'zlariga qilib ketdi. Uni ustiga keyin hali Qohir yo'lda Jumanova, Nomongani, yana boshqalari chiqib, har xil o'zlariga Jumanovani Qohir yo'ldoshlari bizlar bilamiz Nomonganda. Ayrim odamlarni eshakka keskari mindirib mahallani aylantirganlarini ham bilamiz. Sen shunday ish qilding, shunday ish qilding. Bu yerdan bu oqim chiqdi, bu yerdan bu oqim chiqdi. Musobaqada o'sha mustaqillik paytida men 57 yoshda edim. 54 yoshda edim. Mana endi shunday bo'lgandan keyin biz ekstra paytda bizga oqim degan narsani eshitmaganmiz. Hech qanaqa oqim boshqa ko'p qorilamdan bo'lganmiz bizda. Misol uchun o'sha Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, o'sha Aliyev Polat qori, Rahmatulloh qorilar ham bo'lganmiz. Ulardan to'g'risini eshitganmiz, lekin
yetti her kaç kere molla uzunca öyle herkes yolla tutup gitti. Ama mümkün herkes geliyor çıktı. Bana Andıcan'daki cengel gelmiş. Ama o sabah gibi oldu. Akramıyla sabah gibi oldu. Çıkıp geliyorlar kurvalı. Şunun için devlet derro bunun ağzını alışı kırıştı da. Ama mümkün herkes akım herkes yakın uzunu tartıp uzunu ürküte vurdu. Oşan için özü hafımızın makalı var da sütten ağzı kıyken katılıyan püle bir çektiydi. Şimdi her hıl akım çıkıp devlete karşı siyaset alıyor demekin şimdi maçıda nazarat kılması yeni ki bizi Özbekistan'da başladı bu mimar. Bunu edildi Uzbekistan'da. De.
Deydin abi canata. Hürmet ilaçı erke mikrofon, azot mikrofon sizler şun daim açı. Merhamet konurak kılın fikirlerinizin bildirin. Biz elbette siz bilen uzunuz kayıtı bağlanırız.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Olmaotadagi O'zbekiston elchixonasi oldida yig'ilgan o'nlab Qozog'istonning bolashaq yoshlar harakati faollari O'zbekiston chegarachilari tomonidan Janubiy Qozog'iston viloyati fuqarosi Ualixon Ahmetov otib o'ldirilganiga qarshi norozilik aksiyasini uyushtirdi. Ozodlik muxbiri xabarga ko'ra, piketchilar oldiga chiqqan O'zbek elchiligi vakili ularning murojaatnomasini qabul qilmasdan ichkariga kirib ketgan. Bu mojaro ortidan Qozog'iston chegara, migratsiya va militsiya idoralari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Qozog'istondagi Bo'lashak Respublika harakatining bir guruh vakillari juma 3-iyul kuni O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligi binosi oldida norozilik namoyishi uyushtirdi. Birodarlar, biz sizlarga o'q uzmadik plakatini ko'tarib olgan piketchilar 28-iyun kuni kechqurun Sirdaryoda qayiqda suzib baliqchilik qilayotgan qozoq fuqarolarga nisbatan o'q otgan va birini o'ldirib, boshqasini yaralagan o'zbek chegarachilarini javobgarlikka tortish talabi bilan chiqdi. Qozoq yoshlari O'zbekiston rahbari Islom Karimov nomiga xat yozib, uni elchixona vakillariga topshirishni rejalashtirdi. Bugun biz bu yerga O'zbekiston prezidentiga atab yozilgan xatni konsulga topshirish uchun yig'ildik. Biz unda chegarada sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'z noroziligimizni bildiramiz. Biz birodar xalqlarimiz, qo'shnilarimiz, dedi harakat rahbari Davron Bobomuratov. Shuningdek, nomi hozirlagan qozoq yoshlari, qozoq fuqarolari, Valixan Ahmetov o'ldirilishi va Jenis Bekeshovning yarador bo'lishi yuzasidan odil tergov o'tkazish. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi esa kechirim so'rab, ularning yaqinlariga moddiy ko'mak berishi kerakligini talab qilib chiqdi. Biroq piket davomida O'zbekiston elchixonasidan norozilar oldiga biror kishi chiqmadi. Davron Bobomuratov ozodlikka mavjud vaziyat yuzasidan Toshkentning bergan rasmiy javobi g'azablantirganini bildirdi. Bilishimcha, Qozog'istonda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 300 mingdan ziyod mehnat muhojiri ishlab keladi. Ularning aksarida hujjatlari joyida emas. Agarda ularni chegarachilarimiz, politsiyamiz hujjatlari joyida emas deya otishni boshlasa, tasavvur qilasizmi? Qani bizning aka-ukachiligimiz, bizning ittifoqimiz? Afsuski, o'zbek tomoni bu davlatlararo shartnomalarni, hujjatlarni mutlaqo pisand qilmayapti, deya bayonot berdi harakat yetakchisi Davron Bobomuratov. Yoshlar harakati faoli shuningdek, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegara juda mavhum ekani, u yerda yashovchilar uchun chegarani buzmaslikning mutlaq iloji yo'qligini ma'lum qildi. Davron o'zbek elchisi o'ldirilgan Valixan Ahmetovning yetim qolgan 7 nafar farzandidan kechirim so'rashi kerak dedi. Yig'ilganlar oldida qilgan chiqishida u so'nggi bir necha yil ichida qozoq va o'zbek chegarasida O'zbekiston chegara xizmati xodimlari tomonidan 33 nafar Qozog'iston fuqarosi otib o'ldirilgani to'g'risida ma'lumotga ega ekanini ochiqladi. Undan tashqari, harakat namoyandasi o'zbek gastarbayterlarini yollagan qozoq tadbirkorlardan ularning 10% ish haqini undirib, o'ldirilgan qozoq fuqarosi oiligiga topshirishga chaqirdi. Ayni paytda Qozog'iston chegarasida va ichkarisida O'zbekiston fuqarolariga nisbatan nazorat kuchaytirilgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. O'tgan bir sutka davomida Qozog'iston migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 16 nafar o'zbekistonlik ma'muriy javobgarlikka tortilib, 5000 tengaga jarimaga tortilganini Qozog'iston chegara xizmati rasmiy sayti xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida ishtirishimiz davom etadi. Shu yil boshida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, rossiyaliklarning 80%dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega. Xo'sh, nima uchun Rossiyada aksilg'arb kayfiyati kuchayib bormoqda? Bundan kim manfaatdor? Ayni savollarga Ozodlik muxbiri Brayan Uitmer javob izlagan lavha tarjimasi bilan tanishing.
Sankt-Peterburgda faollar mustaqillik kuni munosabati bilan AQSh konsulligiga kelgan mehmonlarni masxara qilib filmga olishdi. Ularga sanksiyalar va ayni jinsdagi insonlar o'rtasidagi nikohlar haqida savollar yog'dirishdi. Irkutsk viloyatining Brat shaharchasida esa o'smirlar yoshlar kunini AQSh prezidenti Barak Obama surati tushirilgan stendni tepish bilan nishonlashdi. Prezident yuziga tepishga muvaffaq bo'lganlarga 5 ball, qorniga qadar tepganlarga 4 ball berildi. Yaroslavl viloyatida joylashgan Brexovskaya qishlog'ida bir shaxs o'z do'stini Amerika josusi deya gumon qilib halok etdi. Keyin esa politsiyaga telefon qilib, xavfli ajnabiy josusni zararsizlantirganini aytdi. Albatta, aksil amerikanizm Rossiya uchun yangilik emas. Shu yil boshida mustaqil Levada markazi o'tkazgan so'rov rossiyaliklarning 80%dan ko'prog'i Qo'shma Shtatlar haqida salbiy tasavvurga ega ekanini ko'rsatdi. Bu sobiq Sovet respublikalari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. Ammo bularning bari oxirgi paytlarda tobora bema'ni, jazavali va halokatli tus olmoqda. Aksil Amerika kayfiyati Davlat Dumasining vakili Yevgeniy Fyodorov kabilar tomonidan ham kuchaytirilmoqda. Yevgeniy Fyodorov yaqinda Qo'shma Shtatlar meni o'ldirmoqchi va bolalarimni osmoqchi degan bayonot bilan chiqdi. Aksil amerikanizmni qo'llab-quvvatlayotganlar orasida Kreml rasmiylari ham bor. Misol uchun Rossiya xavfsizlik kengashining kotibi Nikolay Patrushev o'tgan oy Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlar Rossiyaning davlat sifatida yo'q bo'lishini juda ham istaydi deb aytdi. Patrushev bayonoti aftidan me'yordan oshgan ko'rinadi. Nezavisimay gazeta tahririyati yuqori rus mulozimi so'zlarini misli ko'rilmagan deya baholadi. Gazetaning ilova qilishicha, bunday chiqishlar Rossiyada aksil amerikachilik to'lqini nafaqat taktik yoki lafziy ekanini ko'rsatadi. Agar aksil amerikachilik nafaqat manyovr, balki strategik tanlov bo'lsa, deb yozadi gazeta, demak, Rossiyaning g'arb bilan mojarosi qaytmas nuqtaga yaqinlashmoqda. Bularning barini qisman o'yin mahorati va qisman Kreml dramaturgiyasi deb atash mumkin. Tomoshadagi muhim nuqta Vladimir Putin rejimi yovuz g'arb kuchlari Rossiyani o'rab olganini ko'rsatish bilan ommaga o'z hokimiyati qonuniy ekanini ko'rsatishga intilmoqda. Tomoshadagi yovuz qahramon esa tabiiyki Qo'shma Shtatlardir. Aksil Amerika kayfiyati borgan sayin kuchli manifest shaklini olmoqda. Rossiya g'arb bilan haqiqiy sovuq urushga kirisha olmaydi. Buning uchun u na harbiy va na iqtisodiy qudratga ega. Qolaversa, Kremlda liberal demokratik kapitalizmga qarshi tura oladigan muqobil tuzum yo'q. Ammo Rossiya o'z xalqi uchun sovuq urush illyuziyasini yaratishi mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Afg'onistonlik turkmanlar mamlakat shimolida davlat idoralarida etnik turkmanlar namoyandalariga munosib o'rinlar berilmagani borasida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Juzjon viloyatining turkman hokimi o'rniga o'zbek hokim tayin etilganiga e'tiroz bildirganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Etnik turkmanlar Afg'oniston shimol viloyatlaridan kamida 8 viloyatda istiqomat qiladilar. Afg'oniston turkiy xalqlaridan bo'lgan turkmanlar son jihatidan o'zbeklardan so'ng ikkinchi o'rinda turadilar. Turkmanlarning iddao qilishicha, ularning soni 3 million kishi atrofida. So'nggi 13 yil davomida turkmanlar mamlakat parlamentiga turkman vakil saylaganlar. Afg'oniston hukumati tarkibida turkman vazir bor bo'lgan. Mamlakatning 34 viloyatidan kamida bir viloyatning hokimi ba'zi bir yillarda turkman bo'lgan. Afg'onistonlik turkmanlar davlat idoralarida o'zlariga munosib o'rinlarga ega bo'lmaganliklarini aytadilar. Ularning ushbu e'tirozi yana bir bor juma kuni shimol viloyatida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida yangradi. Yuzlab turkmanlar qo'llarida shorlar ko'tarib, Juzjonning turkman hokimi Boymurod Quyunli evaziga kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Mavlaviy Lutfullo Aziziy hokim etib tayinlanganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyish ishtirokchilaridan biri Hoji Abdul Qayyum o'tgan yilgi saylovlar natijasida hokimiyat tepasiga kelgan yangi hukumatni 34 viloyatdan biriga ham biror turkman vakilini hokim etib tayinlamagani borasida e'tiroz bildirdi.
34 viloyatdan birlarasi ham bermadi. Viloyatning ichindagi bor nimalarimizdan o'ti yo'q edi, kirib qaryo. Xo'p, sarparast tayinladi, zod etib shuni gumzi ko'rdi. Endi birlara boshqalara haq berilganiga haq istiyapti. Turkmenler şu gün ulayatı cevizcanın her gün cevizinden gelen ulusvallıklardan gelen.
Hoji Abdul Qayyum hukumat ularının xoyiş istaklarını inobatga olib davlatdan Turkmenlerge munosib o'rinlar ajratmagan taqdirda o'z norozilik namoyishlariga davom etishlarini ta'kidladi. Shimoldagi davlat chegara punktlari Turkmenler istiqomat qiladigan hududlarda joylashgan. Turkman xalqini mazkur punktlarni yopish imkoniga ega ekanliklari borasida ham ogohlantirdi Turkman oqsoqoli. Juzjon markazida uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan turkman yoshlaridan Nuriddin Juzjon viloyatining turkman hokimi o'z vazifasidan bo'shatilganiga qarshi e'tiroz bildirib, norozilik namoyishi o'tkazganliklarini ma'lum qildi. U davlatdan hukumat idoralarining turli saviyalaridan turkman mutaxassislarga munosib o'rinlar berishini so'radi. Nuriddin afg'onistonlik turkmanlarni davlatning turli saviyadagi idoralarini boshqarishga munosib mutaxassislari borligini ta'kidladi.
Bugun jim bo'ldikki, bizlar vali saybi viloyati Javuzjon bir turkman valimiz bor-da, buni necha kun, 1-2 kun o'ng tabdil edibdir. Buni so'ng uchun bizlar jim bo'ldikki, nima uchun aya 34 viloyatdan bizlarga bir haq-huquq bir viloyat yetishib berdi? Aya boshqa bir qo'mondonlik deb, riyosatay umumiy
turkmanlar misol olaroq Afg'oniston shimol viloyatlaridan birgina Balxda aksariyat turkmanlar hayot kechirishiga qaramay, butun Balx viloyatining davlat idoralarida birorta turkman rais va mudirni kuzatish mumkin emas deydilar. Afg'on turkmanlari davlatning yuksak lavozimlaridan olib, o'rta va quyi saviyalaridagi idoralarda ham turkman mulozimlarini ko'rishni istaydilar. Rasmiy Kobul haligacha bu xususda aks alamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston fuqarolarining chet ellik bilan turmush qurgan taqdirda nikohni rasmiylashtirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Abxaziyada yashayotgan o'zbek yigiti ozod javobga murojaat qilib, abxaz qiziga uylanmoqchi ekani haqida yozdi.
Men chet ellik qizga uylansam, O'zbekiston zakstan o'tsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar kerak? Men Abxaziyadaman. O'sha yerlik qizga uylanmoqchi edim. Xo'sh, uni O'zbekistonga olib ketmoqchiman. O'zbekistonga borgach, nikohni rasmiylashtirish uchun qanday bosh og'riqlar bor? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya so'radi WhatsApp orqali murojaat qilgan yigit. Ayni mazmundagi murojaatlar avval ham bir necha bor bo'lgani uchun ushbu mavzuni o'rganishga qaror qildik. Dastlab O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan chet ellikning O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak. Bunday holatda xorijlik O'zbekistonga ikki xil turdagi viza orqali kirish huquqiga ega. Birinchisi sayyohlik vizasi, ikkinchisi xususiy viza. Amaldagi tartibga ko'ra O'zbekistonga sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik bo'lajak turmush o'rtog'ining uyda yashash huquqiga ega emas. Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, sayyohlik vizasi bilan kelgan xorijlik o'zbek qallig'ining uyiga propiska yoki qaytga qo'yilishi ham mumkin emas. Unga ko'ra, xorijlik nikohdan o'tgunga qadar qallig'i yashaydigan hudud yaqinidagi biror mehmonxonada qaytdan o'tishi shart.
Agar turistik viza bilan kelgan bo'lsa, faqat mehmonxonada yashashi kerak. Zakstan o'tish uchun hujjat topshirib, zakstan o'tguncha xonadonga propiska qilish mumkin emas. Lekin chet eldan kelgan mehmon haqida albatta militsiya bo'limiga kelib ogohlantirib qo'yish ham lozim. Zakxonaga borgach, qaysi rayonning mehmonxonasida turgan bo'lsa, zaks bo'limi o'sha rayon pasport stoliga zapros beradi. Tekshirib ber deb. Pasport stol tekshirib bergandan keyin tekshirildi degan hujjat beradi. Shu hujjat zaksga taqdim qilinadi.
Dedi pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Agar xorijlik fuqaro xususiy viza orqali kelsa, qallig'ining uyda yashashi va propiskaga qo'yilishi mumkin.
Mehmon 3 kun ichida pasport stoliga murojaat qilishi va unga taklifnoma jo'natgan fuqaroning xonadonida временно registratsiya qilinadi.
Dedi militsiya xodimi. Xususiy viza xorijlikka O'zbekiston fuqarosi tomonidan taklifnoma jo'natilgan taqdirda beriladi. Shu o'rinda chet ellikka taklifnoma jo'natish tartibiga ham biroz to'xtalsak. Xorijdagi qallig'iga taklifnoma jo'natmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik o'zi yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limi pasport bo'limiga murojaat qiladi.
Pasport stoliga keladi, ariza blankalari bor, o'tirib o'sha anketalarni to'ldiradi. Ishlasa ish joyidan, ishlamasa mahalladan spravka taqdim qiladi. O'zi va o'sha chet el fuqarosining pasport kopiyasi ikkita nusxada bo'lishi kerak. Xorijliklarning pasportdagi ma'lumotlar o'zbek yoki rus tiliga tarjima ham qilinadi. U ham ikkita nusxada bo'ladi. Tarjima orqasida pechatlari bo'ladi. Gospodarchilik to'laydi 9-10 ming so'm atrofida. Yana xorijliklarning 5ta rasmi bo'lishi kerak.
Dedi Toshkentdagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan birining xodimi. Amaldagi tartibga ko'ra hujjatlar pasport bo'limiga topshirilgach, taklifnoma 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddat ichida beriladi. Endi O'zbekiston fuqarosining xorijlik bilan nikohini rasmiylashtirish masalasi. Toshkentdagi FHDIO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish avvalgi ZAGS bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, xorijlik fuqaro O'zbekistonga kelishidan avval o'zi yashayotgan davlatdan bir qancha hujjatlarni olib kelishi lozim.
Birinchisi, nikohda bo'lmagan degan spravka kerak. Spravkaning legalizatsiyasi bo'lishi kerak. Buni o'z vatanida qildiradi. Keyin spravkani tarjima qildiradi. Rus yoki o'zbek tiliga tarjima qilib, apostil va pechatlarning hammasini ruschaga perevod qilib, perevod qilgan organizatsiya o'zining pechati bilan tasdiqlab beradi. Keyin pasport tarjimasi ham apostil bo'lishi kerak. Ishlasa ish joyidan spravka, sog'ligi to'g'risida spravka, hammasi tarjima qilinib, apostil qildiriladi.
Dedi FHDIO xodimi. Uning aytishicha xorijlik fuqaro nikohda turmagani to'g'risida ham hujjatni taqdim qilishi lozim.
agar birinchi nikohi bo'lib ajrashgan bo'lsa yoki o'lgan bo'lsa, shuni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Asosiy hujjat shu nikohda turmagani to'g'risida. Agar chet el fuqarosi nikoh yoshiga yetmagan bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurishga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, chet el fuqarosining o'z vatanida ko'p nikohlik taqiqlanmagan va u boshqa nikohda bo'lsa, amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday nikohlarga ruxsat etilmaydi.
Amaldagi tartibga ko'ra O'zbekiston fuqarosi bilan nikoh qurmoqchi bo'lgan xorijlik vaqtincha yashash joyida tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim.
ZAGSga kelishidan avval biror joyda vremenni registratsiya qilinadi. O'sha asosida bizga ariza berishadi. Hamma hujjatlardan kopiya olamiz, yigit va qiznikidan ham. Qayerda registratsiya bo'lsa, o'sha tuman overiga zapros beramiz. Agar gostinitsa turgan bo'lsa, o'sha tumanning raisdraviga tibbiy ko'rikka jo'natamiz.
Dedi FHDO xodimi. FHDO bo'limiga barcha hujjatlar topshirilgach, ariza bergan kundan boshlab 1 oy o'tgandan keyin nikoh tuziladi. Yana bir jihati, amaldagi tartibga ko'ra xorijlik fuqaroning O'zbekistonda bo'lish vizasi nikoh tuziladigan kunda haqiqiy bo'lsagina nikoh amalga oshiriladi. Ya'ni vizaning muddati o'tib ketmagan bo'lishi lozim. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'qillarida mana endi Chodir Xayolga ham navbat yetib keldi. Chodir Xayol dasturining bugungi mehmoni 80-yillar o'zbek qo'shiqchiligi yulduzlaridan biri bo'lgan tojikistonlik xonanda Qodir Mirashurov bilan suhbatni tinglaysiz va Chodir Xayol dasturining so'ngida esa Qodir Mirashurov ijrosidagi Sarvinoz qo'shig'ini efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang Chodir Xayol Ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga bundan 30 yil burun aytilganiga qaramasdan hanuz esimizdan chiqmagan Sen ham gado, men ham gado qo'shig'ini mavzu qildik. Oyaqiy g'azaliga bastalangan Sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining sovet davrida aytilganini o'ziginayoq jasorat namunasi sifatida esladi. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurovning ilk bor sahnaga chiqib qo'shiq aytgandan beri kuzatib kelayotgan yozuvchi O'rinboy Usmon nazarida hofiz so'z tanlashni bilgani bois qadr topdi.
Qodir Mirashurov faqat Tojikistonda emas, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, undan tashqarida tanilgan Tojikistonlik o'zbek xonanda hisoblanadi. U ancha uzoq yillardan beri shu sahnadan tushmay kelyapti. Ovozi bir xil o'zgarmaydi. Yaxshi tomon o'zgargan bo'lsa ham, lekin hech qachon pasaymagan, Alloh tomonidan bergan bir ajoyib chiroyli baland yoqimli ovozi bor. Yana buni bir tomoni Qodirjonni bir yaxshi tomoni ko'pchilikka eshituvchilarga tinglovchilarga yoqadigan tomoni u she'rni yaxshi tanlay oladi. Shu yaxshi tanlay oladi, she'r o'sha yangi ashyo qiladigan bo'lsa birinchidan avval ko'proq kitob varaqlaydi. Bu to'g'risida o'zi bilan gaplashganman, o'ziga ham gapirib bergan. Shu o'ziga yoqqan, o'ziga yoqqan ko'ngliga mos o'tirgan va albatta kelajakda qo'shiq bo'lib tug'ilgandan yoki yaratilgandan keyin tinglovchilarga yoqadigan, ularni ko'ngliga kuchga top boradigan she'rlarni kuyga solishga harakat qiladi. Shunaqa qo'shiqlardan bittasi menimcha qayta qurish yillarining oxirgi paytlarida yaratilgan bir she'r, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan bir qo'shig'i bor. Juda ham bir ajoyib qo'shiq bu. Bu qo'shiqni butun o'sha paytdagi bir ijtimoiy hayot, o'zbeklarning dardi she'rga solingan. O'sha she'rda bu yaxshi bir kuy topib, o'zini chiroyli ovozi bilan, dardli ovozi bilan qo'shiq qilib odamlarni ko'ngliga yetkaza olgan va ko'pchilikning hurmatini qozongan. O'shanda faqatgina o'sha paxtazorda ishlayotgan paxtakorlari og'ir mehnati maf, undan tashqari o'zbeklarni o'shda to'kilgan qoni, Qo'qonda to'kilgan qoni va boshqa shu katta bir o'zbek bitta so'zni aytganda muammo desa ham bir noto'g'riroq bo'lar, balkim unchalik yaqin kelmaydi. O'zbeklarni o'sha yillardagi fojiasini ko'rsatib bergandi. Bu menimcha o'lmas bir qo'shiqqa aylangan, bilmadim hozir bu bir paytlar shu O'zbekiston radiosidan qo'shiq kesilgan turlarida o'shanda adashmasam oqshom to'lqinlar degan bir eshitish bo'lardi. Shunda ya'ni 3-4 kunda bir marta berilardi. Boshqa paytlardan berilardi. Hozir bilmadim, endi hozir beriladimi yo'qmi
bilmayman. Tinglovchilarning esida nima qolgan ko'proq? Bir gul diyor kerak menga.
Tinglovchilar
sen ham gado, men ham gado.
Sen ham gado, ogahingni. Aytyapman, haqiqatdan o'sha she'r tanlashi, o'sha ogahingni, masalan, ogahingni bu she'riga kimlardir balki kuy bastalib aytgandir, balki men eshitmagandirman, lekin har holda Qodirjon, Qodir Mirashurovdan mana she'rga basalagan kuyib alohida nima deydi, o'ziga xos bir boshqacha yaratilgan. Bunda ham o'sha odamlarni ko'nglida qolishi, odamlarga yetib borishidagi asosiy sabab she'r o'zi bilan birga o'sha ham kuy ham undan tashqari baribir o'sha yuragi qonini qo'shib aytilishi, mana shu ashulaga deb aytaman, shu shechalasi qo'shiqqa deb o'ylayman shuni.
Yozuvchi O'rinboy Usmon fikrlari edi. Bundan 30 yil oldin aytilgan sen ham gado, men ham gado qo'shig'ining bastakori va ijrochisining o'zi bilan ham suhbatlashdik. Avvaliga assalomu alaykum Qodir aka, yaxshimisiz? Bormisiz, omonmisiz aka?
Xudoga shukr, sizlar yaxshimisiz? Tinchmisiz?
Rahmat. Qodir aka, mana tanish qo'shiqlar sahifasi. Rahmat. Tanish qo'shiqlar sahifasida sizni o'sha Ogahiy g'azaliga aytilgan Olam gado, men ham gado qo'shig'ingizni nima qilsak, bu qo'shiqni aytilish tarixini bilasizmi? Qachon aytgansiz? Qanday bo'lgan mana shu narsa?
Bu qo'shiqni she'rni nimada olganman? Ogahiy kitobdan olganman. Bu yetib mana shu 84-chi yilda deganlar, 84 anavi.
Endi Ogahiy Navoiydan keyin eng ko'p va xo'p yozgan shoirlardan biri. Nima uchun aynan mana shu g'azalni tanladingiz, Qodir aka?
O'zi Ogahiyni she'ri nima? Butun g'azalni hammasini yaxshi ko'raman. Juda oson qo'shiq bo'ladi. Temada kinasi yo'qmi? Hammasi tayyor qo'shiq Ogahiyniki. Juda menga yoqadigan shoir, eng yoqadigan shoirim Ogahiy. Shuncha ko'p buni she'rlarni aytganman. Nega kelmasdan? Mana shu odam degan. Sizningiz bu odamni ko'p qo'shiqlarni aytganman.
Endi o'sha paytlarda 84-chi yillarda esimda O'zbekiston radiosi berardi Olam gado, sen ham gado, men ham gado. Ya'ni bu yerda bir o'sha paytda sovet davri uchun bir qanaqadir nima edi bu? Nima edi bu? Jasorat edi-da.
O'zbekiston radiosi berish juda qiyin edi bu paytlarda. Lekin qanday biz qo'shig'imiz o'tib qolgan edi. Mana buni o'sha oltin fondga ham yozgan edik, o'tmagan edi.
Nega o'tmagan edi?
Endi hali shoirlar bo'lardi-ku. Shoirlardan nimasini o'tish kerak edi-da. Shuni o'tmagan edi o'sha paytda. Bu hali aytdingiz-ku. Ko'zimga bir uzun yil ko'rinadi. Shu qo'shiq o'sha paytda o'tmagandi.
Qodir aka, qanaqa mashhur bo'lib ketgan bu qo'shiq?
O'sha qo'shig'im keyin mashhur bo'ldi. Keyin tayyorligini kerak menga qo'shig'im mashhur bo'ldi. Keyin nega kelmasdan mashhur bo'lgan.
Keyin o'sha qo'shiqdan o'sha Ogahiy asariga yozilgan men ham gado, sen ham gadodan bir parcha aytib berasizmi? Odatda xirgoya qilib berishadi, ashulachilar keyin biz buni qo'yib yuboramiz. Yaxshi sifatli nimadan? Zapisdan. Marhamat.
Eshoq qizil qo'shig'ingga olam gado, men ham gado. Dalalami qo'shig'ingga olam gado, men ham gado. Dalalami qo'shig'ingga olam gado, men ham gado.
Rahmat, kam bo'lmang. Qodir aka, endi shu bilan birga boshqa qo'shiqlarni ham odamlar eslashadi. Masalan, Paxtazorda beklar ko'rinmaydi degan qo'shig'ingiz. Buni ham nima qilsak-da suhbatlashsak. Bu qanday yaratilgan mashhur qo'shiq?
Ana shu qo'shig'imizni qarg'inga bo'lganki, o'zbekcha radiosiga borib, shuni nima deb qilmoqchi bo'ldim-da endi. Shu oltin fondga yozmoqchi bo'ldik. Yozib bo'lganimizdan keyin she'rlarni nimasini chiqib kelganda shu saytidan. Keyin Barot Isroilning degan she'ri bo'ldi. Shu odam o'sha paytda nima musiqa ekan, shuni bu she'rni haligi bo'lmaydi, o'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi deyishib shu so'zlari o'tmagan edi badiiy nimadan.
Bu she'rni kim yozgandi she'rini?
Zulfiya Mo'minova she'ri. Zulfiya Boboyeva, Zulfiya Mo'minova.
Zulfiya Mo'minova, Zulfiya Mo'minova. Qanday mana shu yaralish jarayonini gapirib bering, qanaqa tanlagansiz bu she'rni, qayerda chiqqan? Paxtazordan beklar ko'rinmaydi.
Buni man gazetadan oldim. Gazetada shu she'r chiqqan edi. O'qib turmaga ma'qul bo'lmaga ta'sir qiluvdi shu she'r. Haqiqatan yaxshi yozilganda ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Yurtim ne uchun Paxtazoringda beklar ko'rinmaydi. Beklar ko'rinmaydi. So'zlar juda so'z esimga kelmay qoldi. O'zing yo'l ko'rinadi ham bir misolni aytib beray.
I think.
Ko'zimga bir uzun yo'l ko'rinadi. Haqqim deb izilgan ko'rinadi. Yurtim ne uchun Paxtazorimda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi. Yurtim ne uchun Paxtazorimda beklar ko'rinmaydi, ko'rinmaydi.
Yani bir ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq edi-da, ijtimoiy muammolarni aks ettirgan qo'shiq o'sha paytda kamdan kam odamlar ijro qilardi bunaqa qo'shiqlarni. Dada Qohasanda bor edi bir ikkita masalan. Endi juda chiroyli qo'shiq mana shu beklar ko'rinmaydi, Paxtazorda qullar ko'rinadi degan bir bugun ham dolzarb. Aytyapsizmi shu qo'shiqni Qodirjon aka bugun kimlarga aytyapsiz uni?
Yo'q, hozir bu shu paytda endi qo'shiqni so'zlar bo'lmaydi, buni aytmaydigan bilan lekin shuni qo'shig'imni haligi yozuvlari turdi oldiga kelmaga nima yozi aytmayapman. Ba'zi odamlarga tegadi, bu gap tegib ketadi odamlarga deb o'sha paytda manga buni aytmanglar bo'lsa deyishgan. Lekin o'zim ko'p joylaytganman. Farg'onada, Tuylada nimada aytganman, lekin radioda shu so'zini mana shu so'zi uchun olishmagan edi.
Endi yana bitta qo'shig'ingizni tashrif qog'ozida yashadi sizga Qodir aka, mana bu o'shani Guldiyorim degan qo'shig'ingiz haqida gapirib bering. Qanaqa odamlar uni ham eslaydi-da O'zbekistonda.
Bu she'r Qoraqalpoq she'ri berda qilaman deganman. Bu ham 83-84 yilda ijod qilganman. Bu yoshi kitobdan qolganman. Shu yerda kitob bor edi. Shu g'azallarga qiziqib hamma shu g'azallarni she'rlarni kitoblari hozirgacha bor-da menda. Shu avvalgi mana shu she'rlarni g'azal yozgan she'rlarga juda qiziqishim baland edi, hozir ham baland. Faqat shular she'rlarni o'qib shulardan ijod qilishga harakat qilardim. Hozir ham ko'p umuman man rezidamda ko'proq shu she'rlarni she'r g'azal yozgan she'rlarni eski she'rlarimizni she'rlari Navoiydan tortib mana Mashhad, mana Berda, Maxtumquli butun shu avvalgi she'rlarni she'rlari menga ma'qul. Hozirgacha shularni
bu qo'shiq yodingizdami? Bir xil yo'y qilib bering mana shu qo'shiqda. Odamlar esida qolgan qo'shiq.
Bog'ida bahor yangragan, yor dunyo kerak menga. Shoxida gulning sayragan, bir gul diyor kerak menga. Tog'lar boshida yotar qol, menga kerak vafon yor. Bag'ri bütün yuzi anor, aqli rasao bir yor kel. Bag'ri butun yuzi anor, taqdir salobir yor kerak.
Bog'da bahor yayragan, yoru dunyo kerak menga. Shoxda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shoxda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga.
Qodirjon aka, bugun nimalar ustida ishlayapsiz endi? Bugungi ijodingiz nima bilan shug'ullanyapsiz?
Bugun hozir endi yangi qo'shiqlarim yozib kirib, do'stlar haqida qo'shiqlar yaratganman. Yana hozirgi zamonaviy she'rlarimizdan mana o'zimizda Dilmurod Ayxo'jimurod she'rlaridan qo'shiq qilganman. Arzimaydi degan qo'shiq qilganman, agar imkon ishtiyon bo'lsangiz.
Endi Qodirjon aka, o'zingiz uchun eng bugungi kunda mana shu eng zamonaviy mana shu kunlarimizda eng mashhur bo'lgan, o'zingizni ham qalbingizga yoqqan, odamlar ham sevib tingladigan bitta qo'shig'ingizdan parcha aytib bering yangilardan endi.
Yangilardanmi?
Ha.
Yashamoq shart Mahmud Jo'shqin qalamiga mansub Muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Bu qo'shiqlarim ancha nimani qasam aytib beray.
Ayting bir ko'nglingizga yoqqanini, ya'ni nimada aytadiku, ana o'tgan kunlarda bilganingizni chaling dedi.
Dilmurodakani kelgan bitta qo'shiq qilganman, kelgay deb nomlangan singati bera qolyapti. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromim kelgay. Yo'qoldi dunyodan oromim, qachon oromim kelgay. Yetim jon keldi.
Soylar osha, sayhon osha, uchib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Ey sarvinoz.
Qodirjon aka, sizni O'zbekistondagi tinglovchilaringiz unutgani yo'q. Sizni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Mana shu Ramazon kunlarida gaplashib turibmiz siz bilan. Bir tilaklaringiz endi.
Iloyim, avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning muxlislarimiz ham kasal bo'lmasin, qalblardan qo'shiq yaroqlashmasin. Iloyim, shu yuraklarga qo'shiq sig'sin. Mana shu tinch bo'lmoq mana shu zamonlarda yaxshi qo'shiqlarni yaratish bizga ham nasib qilsin. Ramazon oylarida barcha hamyurtlarimizga sihat salomatlik, xonadonlarga qutlug' tilayman. Sizlarning ijodlaringizga omad tilayman.
Rahmat Qodirjon aka, sizning ijodingizga ham ijod qo'shilaversin. Nima deymiz, qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan, yangi qo'shiqlar.
Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ham e'tibor qilganingiz uchun.
Rahmat Qodir aka, bo'pti, xo'p, katta rahmat.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Bundan ro'parosa 37 yil oldin Afg'onistonda ilk bor o'zbek tilida gazeta nashr etilgan edi. Davlat nashri sanalgan Yulduz gazetasi bir necha yil Kobul va Mozor-i-Sharif shaharlarida hukumat himoyati bilan chopdan chiqib o'z xonandalari qo'liga yetib borardi. Turli omillar, jumladan ichki nizolar bois hozirgi kunda ushbu gazeta nashr etilmaydi. Afg'onistonda o'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili maqomiga ko'tarilganidan ham 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Demokratiya va so'z erkinligi davrida ham afg'onistonlik o'zbeklar uzluksiz ravishda nashr etiladigan biror bir nashrga ega bo'lmadilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida mazmunli gazeta jurnallar bor bo'lishini istaydilar. Qator yoshlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan tashabbuslar ham kutilgan natijalar olib kelmagan. Har bir gazeta va jurnal faoliyati faqat 3 yo 4 soni nashr etilishi bilan to'xtab qolgan. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Yunus gapiradi.
Afg'onistonda kundalik, oylik va gazeta chop etilish ko'p oz bo'lib qolgan. Sobiqda ko'proq edi. Masalan, 4 oylik gazeta bor edi. Masalan, Oydin bor edi, Oq yo'l bor edi. Sobiq yaxshi edi, hozir ozroq bo'lib qolgan. Gazeta kundaliklarni o'zbek yigitlari ko'p balo shavq bilan ham o'qiydilar. Shun hammasi xohlaydi. سلیگه خبرلرنو اقصه اما من منگه حاضر که وضعیت ملامت ده بایلی من چون ایش یا کتکان عربز حمایت قلال میده
افغانستان ده اوزبیک مطبوعات شکلنمه کلیات کنگه قنده آملر سبب افغانستانلik yosh o'zbek jurnalistlardan Rafi Barnoning fikricha, bu masalaga malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi hamda o'zbek tilida gazeta jurnallar nashr etish uchun moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab. Barno, afg'onistonlik boy badavlat o'zbeklar ham matbuot sohasida sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Kitoblar chop bo'lib o'tibdi so'nggi zamonlarda, ammo baxtga qarshi kundalik yo ro'znoma yo haftalik yo oylik chop bo'lmaydi. Har bir tilni rivojlanishi uchun kitoblar chop bo'lishi lozim va o'sha millat, o'sha xalq, o'sha kitoblarni o'qib va u yo'ldan o'z tillarini kuchlantirishlari lozim. Men nazarimga eng muhim bo'limi shu kitob chop qilish, kundalik chop qilish, haftalik chop qilish yoki oylik chop qilish bo'ladi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar etnik o'zbeklar ovozi va himoyati asosida davlat rahbariyati lavozimlariga ko'tarilgan siyosatchilar, ayniqsa mamlakat o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni o'zbek matbuoti rivojlanmasligi uchun javobgar ekanini aytadilar. O'zbek qizi Stora Hamidi gapiradi.
Hech bir tavajju bo'lgan yo'q o'zbek tiliga televizorlarda hozir bor shu o'zbek mantaqalarida o'quv yurtlariga dars beriladi. Bir hoz o'zbek tilini rivojlanishi uchun o'zbek jamoalarimiz, o'zbek siyosatmadorlarimiz bundan ham ko'ra ko'proq zahmat qilsalar va tavajjularini o'zbek tiliga qaratsa.
Qator kuzatuvchilar mavjud sharoitda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivoji uchun birinchidan ushbu matbuotni o'z xonandalari va mushtariylariga ega bo'lishini asosiy shart deb biladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha savodi bo'lganlar soni hali ham oz bo'lgani uchun yaqin orada o'zbek matbuoti shakllanib, o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishiga uncha ko'p ishonmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarongi kechada bir qizil halma uchun bo'lsam yomon. Qiyalab kelgan men bo'ldim. Sizga mana sovg'alarni olib kelgan men bo'ldim. Sizga mana sovg'alar olib kelgan men bo'ldim. Ey sarnoz. Sof qildir ozgina Nechalarni pisan qilmay Yurarsan yolg'izgina Nechalarni pisan qilmay Yurarsan yolg'izgina Ey sarnoz
osha sayxon osha uchib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim. Osha qiz deb o'z jonidan kechib kelgan men bo'ldim.